Би плеер Азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Сүүн 2024 жылын 12 марты, хептанын тийсенбе күнү. Сүүнкү программабызда Рамазан айынын башланмагы менен хариттердин бахасы 50% тилине кымбатлады. Түркмен абатта сакланган автобустардын жолугчулары кубушмагына карашылар. Ве белгилүү маалыматтарыбызды динеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тарыев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярын. Он веринчи мартта дүйнөдөгү 1.8 миллиард мусулман үчүн мукаддас Рамазан айы башланды. Сауд Арабстанынын хакимиятлери 10 мартта акшам көнү айын доолуп, тазы Рамазан айынын 11 мартта башлангандыгын ыгылан эттилер. Рамазан айынын давамында оразы туткан мусулмандар күн чыгып батканча нахарланмактан, суукулук ичмектен ве жынсык катнашыктан сакланыярлар. Рамазан айы динчилери Худайга якынлаштырмак, эжер чекиянлар барында ятлатмак үчүн ниетленер. Рамазан айы 11 мартта Түркменистанда кем башланды. Мусулмандар ай хатабын улуңярлар. Шу себептен Рамазан айынын дүрлү юрттарда 1-2 күн ар тапаут менен башланмагы мүмкүн. Рим папасы Францис мусулмандарды Рамазан айынын келмеги менен кутлады.
Stasera i fratelli musulmani inizieranno il Ramadan. Esprimo a tutti loro la mia vicinanza.
Суизе бидин мусулман догонларымыздын Рамазан айы башланыяр. Мен олору өзүмүн якынлык туйгуларымы мээлим эдиярын деп Рим папасы Францис 10 мартта айтты. Американын президенти Джо Байден, Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхунун Газадак урушу менен Израилге көмөк этмектен аз көп оңо зыян жетиргендигин айтты. Ол бул барада 9 мартта чыгыш этти. Байден Америка ve Европа Бирлиги тарапынан террористтик курумо hükmünde ikrar edilen Хамас топору жеңчилеринин 7 октябрдагы hücumundan соң Израилдин өзүн курумо хакы боюнча колдоону эскер этти. Эмма Байден Нетаньяхунун Алпариан хирикеттери нетижесинде бигуна жаандарын жок болмогуну хас көп үнс бермелидигине айтты. Байден MSNBC телеканалына берен интервьюсунда Израилдин Газанын Рафах шаарына hücum etmek ihtimallıklarının özü üçün kızıl çizik boljokdugunu айтты. Соңундан мен Израилди hiç açan terk etmerin деп сөзүнө кошту. Geçen yıl İran'da ağzından 300 tane zenan özlerinin siyasi ya da ideologik karayışları tebepli hopsuzluk güçleri tarafından saklandı deyip adam hukukları boyunca hengaf topori mealim etti. Ol hazır yüzü olay ayağının durlu ayplamalar etasında türme tutuluğu bilen hem yüz ve yüzdüğünü belledi. İran'daki adam hukuk bozulmalarını yakından izirleyen hengaf toporunun 8 Mart'ta yayreden hasabatında 2023 yılda hopsuzluk güçleri yurt boyunca ağzından 325 tane denanı saklaptırlar. Oların arasında cengmetin durluk attaklarının vekilleri, sol sandı 18 student, 17 jurnalist ve medya aktivisti, 10 rejissör ve aktrisa, seyledi 7 mugallima dağı hem bar. Hasabatta ağzından 147 ayalın yuridiki jogapkärçiligi çekilendigi bellenilýär. Olara çıkarılan hükümlerin arasında türme tutuklugy, gamçylamak ýaly jazalar hem bar. 8 mart halkara denanlar gününde yeni bir guruma Hrana topary Eýranda 113 ayalın özlerinin ınancy üçin türmede saklanýandygy barada maglumat çykardy. Zenanların aglabasına sisteme karşı propaganda etmek, toporlansık ve dildusuk, yeryüzündeki korrupça ve içalçılık yalı ayıplamalar yönkülüptür. Al-Qaida cengçi toporunun Yemen'deki şahımçasının lideri öldü. Bu arada cengçi toporu 10 Mart'ta mealim etti, emma başka kosmaçı mağlumat vermedi. Amerikanın hükümeti cengçi toporunu en çimil yol vasılı eden Halid Al-Batarfi'nin kellesi üçün 5 milyon dolar meçverinde pul bayrağını ıglan edipti. AKAP, Qıysqa adı bilen hem tanalyan bu topor Al-Qaida'nın düzümündeki en hoplu şahımçıların biri hasaplanyardı. Ol Al-Qaida toporunun esaslandırıcısı Osama Bin Laden'in öldürülmeginden hem son öz hareketlerini devam ettirdi. 10 Mart'ta Pakistan'ın Demirazı Kunmatarındaki Peshawar şehrinde partladıcılı bir motosiklet yarıldı. Vakada iki adam öldü, başka da ençemesi ağır yaralandı. Şehir polisiyası motosikleti 4-5 kilogram müçvördü partladıcının yerleştirilendiğini ve onun vaxtından iyi yarılandığını aittı. Hücumun nisanası aydınlaştırıldı.